Πόπου ακούς Eurovision και συνειδητοποιείς ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος, διαγωνισμός λέει απόψε. Για πότε πέρασε ο ένας χρόνος? 11 Φλεβάρι έχουμε σήμερα, 2026, ημέρα Τετάρτη. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης όπως κάθε μέρα εδώ στην παρέα μας, στην όμορφη παρέα μας η οποία διανθίζεται από τη δική σας παρουσία. Από όπου κι αν ακούτε, γιατί η φωνή της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με πολύ πολύ μεγάλη ιστορία από την εποχή των βραχαίων και πηγαίνει όπου υπάρχουν ελληνικά σπίτια ή σπίτια φιλελλήνων σε όλο τον κόσμο, πραγματικά και στις 5 Ηπείρους. Μιας και είπαμε την ημερομηνία σήμερα, θα σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία, όχι έρευνα, ένα αφιέρωμα στη σημερινή ημέρα και θα πάμε πίσω αρκετά χρόνια, παρά 8 χρόνια έναν αιώνα, 92 χρόνια πίσω, γιατί σαν σήμερα στις 11 του Φλεβάρι του 1934 έγιναν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές εκλογές όπως λέγονταν τότε, δεν υπήρχαν περιφέρειες κλπ, μόνο δήμοι, και ανέδειξαν τρία σημαντικά στοιχεία αυτές οι εκλογές που θα τα συζητήσουμε και θα τα αναπτύξουμε ενδελεχώς. Πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη φορά κατά τις οποίες αυτές τις εκλογές ψήφισαν οι γυναίκες. Έτσι, 1934, σαν και σήμερα, μια μέρα, ψήφος γυναικών, με όλα τα περίεργα που συνέβησαν γύρω από αυτή τη διαδικασία, θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται κομμουνιστής δήμαρχος, και όχι μόνο ένας, αλλά και δύο, γιατί εκτός από τον δήμαρχο Καβάλα, στο Μίτσο Παρτσαλίδη, ο οποίος εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή, έχουμε και την εκλογή με την επαναληπτική διαδικασία του δήμαρχου Σερών, που είναι ο Διονύσης Μενύχτας και αυτός προερχόμενος από το χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και το τρίτο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από αυτές τις εκλογές είναι η απόσπαση μεγάλων δήμων πλέον από την Αθήνα, κυρίως προσφυγικών δήμων, καθότι έχει περάσει όλη η ιστορία της προσφυγιάς του ξεριζωμού από το 22 και μετά, δημιουργούνται νέοι οικισμοί και κατ' επέκταση νέοι δήμοι οι οποίοι αποσπώνται πλέον από την Αθήνα και δημιουργούν το δικό τους κομμάτι, όπου και εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας. Να πούμε ότι στην σημερινή εκπομπή, μιας και μιλάμε για το 1934, έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη τη χρονολογία, τραγούδια δηλαδή που κυκλοφόρησαν, φωνογραφήθηκαν το 1934. Και ξεκινάμε. Στις 5 του Φλεβάρι του 1934, δηλαδή ουσιαστικά 6 μέρες πριν από τις εκλογές, εκδίδεται το διάταγμα που επιτρέπει για πρώτη φορά στις Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέγει. Προσέξτε, όχι του εκλέγεστε, θα δείτε το εκλέγεστε πόσα χρόνια πήρε ακόμα. Σχεδόν μία 20ετία, 18 χρόνια μετά έγινε το 1952. Έχουν όμως για πρώτη φορά οι γυναίκες το δικαίωμα να εκλέξουν έναν υποψήφιο δήμαρχο και τέλος πάντων το ψηφοδέλτιο το οποίο ακολουθεί τον υποψήφιο, και αυτό γίνεται με το προεδρικό διάταγμα το οποίο βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Όμως προσέξτε, δεν είναι για όλες τις γυναίκες. Είναι για τις γυναίκες που έχουν κλείσει τα 30, γιατί να ξεκινάει από μικρότερη ηλικία, σου λέει, για να μεστώσει το μυαλό των γυναικών θα πρέπει να έχουν τριανταρίσει. Το λέω ειρωνικά, με τον τρόπο που σκέφτονταν και που είχαν εφαρμοστεί κάποια πράγματα στο τότε προεδρικό διάταγμα. Σε καμία περίπτωση δεν ειρωνεύομαι, όσοι με ξέρετε γνωρίζετε πολύ καλά για το αντίθετο των σκέψεών μου. Λοιπόν, οι αντιδράσεις ήταν αρνητικές από όλη την κοινωνία που τότε ήταν σε έναν έντονο συντηρητισμό. Και όταν λέμε από όλη την κοινωνία εννοούμε την πλειοψηφία, γιατί υπήρχαν και μονάδες αντίστασης που ήταν πάρα πολύ ισχυρές. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι της όλης της κοινωνίας, της πλειοψηφούσας, ότι δεν είναι δυνατόν τώρα οι γυναίκες που πλένουν και βάζουν μπουγάδα, καθαρίζουν τα πιάτα, μαγειρεύουν και φροντίζουν τα παιδιά, να έχουν και λόγο μέσα στο σπίτι. Έτσι. Και βέβαια βγήκε και ένα σύνθημα ότι ο άντρας ο καλός δίνει σταυρωμένο το φακελάκι στη γυναίκα. Δηλαδή, γυναίκα πάρε, αυτό θα ψηφίσεις. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνη την εποχή. Να πούμε ότι τελικά με όλη αυτή την φασαρία που δημιουργήθηκε, την αποτροπή Πέρα από ένα κομμάτι γυναικών που ήταν πάρα πολύ δυναμικές και πάλεψαν για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, τελικά μόλις 2.655 γυναίκες ψήφισαν. Γιατί δεν ήταν μόνο το κομμάτι της ηλικίας, το ηλικιακό δηλαδή, ότι έπρεπε να έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη ζωής. Ήταν και το κομμάτι της μόρφωσης. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν βγάλει το δημοτικό. Μάρκος Βαμακάρης, ο συνάχης.
Συναχωμένος μου ρίχεσαι αμάν αμάν, μουρμούρημα από πέρα, και μες στα χέρια σου κρατά συνάχη μου για δικοπή μαχαίρα. Συνάχη μου αμάν αμάν, και πας να καθαρίσεις την ηθική σου, δείξανε συνάχη μου, και πας να εγκληματίσεις.
Γεια σου Μάρκο μου, με τις όμορφες παινιές σου, μπράβο.
Καλά συνάχη μου αμάν αμάν, που πάντα ξεσπαθώνεις, κι εκεί πανακατεύεσαι συνάχη μου, πες από τες μη δώνεις. Βασιλίκη σου αμάν αμάν, και πάψε το συνάχι, και δεν ανεκατεύουνε συνάχι μου σε ό,τι κι ασουλάχι. Συναχωμένος μουρχέσαι μουρμούρι μου, μακρά μου από πέρα, και μες στα χέρια σου κρατά συνάχη μου για δικοπή μαχαίρα.
Αυτά λοιπόν από τον Μάρκο, σίγουρα θα τον ακούσουμε και στην πορεία της εκπομπής, γιατί εκείνη την εποχή τώρα ο Μάρκος ήταν στα πολύ μεγάλα ντουζένια του. Πάμε όμως πίσω να δούμε ότι η ιστορία αυτή που εξελίσσεται το 1934 σαν σήμερα, δηλαδή η πρώτη φορά που τέθηκαν μπροστά στις κάλπες οι γυναίκες, μάλιστα υπάρχουν στο διαδίκτυο και εντυπωσιακές φωτογραφίες που για την εποχή ήταν κομμάτι της πιο σπουδαίας και έντονης συζήτησης των ημερών. 9 χρόνια πριν, το 1925, είχε εγκριθεί νόμος, ο οποίος ουσιαστικά επέτρεπε τη συμμετοχή των γυναικών, προσέξτε, μόνο στις τοπικές εκλογές, μόνο δηλαδή στις δημοτικές εκλογές, αλλά ο νόμος αυτός για 9 χρόνια έμεινε στο σιρτάρι. Ο Σότου, το 1930, 4 χρόνια δηλαδή πριν από την εποχή με την οποία ασχολούμαστε, στις εκλογές της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, στις 14 Δεκέμβρη δίνεται το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, αλλά μόνο για τις εκλογές της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια το τι έγινε εκεί ήταν πραγματικά ακραίο, με όλο το συντηρητικό κόσμο να βγαίνει στους δρόμους να διαμαρτύρεται, να θεωρούν το γεγονός κατάπτυστο και γελίο και να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ένταση τουλάχιστον μέχρι την επόμενη και πιο ουσιαστική διαδικασία, η οποία προέβλεπε τη συμμετοχή των γυναικών σε όλη τη χώρα. Υπήρχε μια γυναίκα που ήταν μπροστάρισα στο φεμινιστικό κίνημα της εποχής και διάφορες γυναικείες οργανώσεις, η Καλλιρόη Παρέν, η οποία έβγαζε και το περίφημο περιοδικό Εφημερίς των Κυριών, που ήταν η φωνή των γυναικών της εποχής. Έχει δώσει τη δική της μάχη η Καλλιρόη Παρέν για να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εκλογικής διαδικασίας οι γυναίκες. Έτσι. Αλλά βέβαια, πάλι το επαναλαμβάνω, μόνο όσες ήταν εγγράμματες και πάνω από 30 ετών. Η ουσία είναι ότι πέρασαν 18 χρόνια για να έχουν κανονική συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές οι γυναίκες. Αυτό έγινε στις 28 Μαΐου του 1952. Παρότι η εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα έχει κατοχυρωθεί λίγο μετά την απελευθέρωση, λίγο μετά την Επανάσταση, το 1832, αλλά τότε αποκλείονταν δια νόμου και συντάγματος οι γυναίκες. Το 1952, για πρώτη φορά, όχι μόνο υπήρχε το δικαίωμα της εκλογής, αλλά και το δικαίωμα του εκλέγεστε για τις γυναίκες, και αυτό έγινε με την Ελένη Σκούρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα βουλευτής της χώρας. Το 1956, στην επόμενη εκλογική διαδικασία, μπαίνουν δύο γυναίκες στο Κοινοβούλιο. Είναι η Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ και η Βάσο Θανασέκου της Δημοκρατικής Ένωσης. Και μάλιστα η Λίνα Τσαλδάρη είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός της ιστορίας, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας υπό την καθοδήγηση και την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στράτος Παγιουμτζής, ο Παραπονιάρης.
Γιατί να γεννηθώ φτωχός κι η πίκρα με γερνάει. Παραπονώ με
πολιτική κατάσταση εκείνη την περίοδο είναι πάρα πολύ έντονη και έκριθμη, γιατί έχουμε τις εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου του 1933 που έχουν γίνει και τις κερδίζει η παράταξη του Βενιζέλου, αλλά βρίσκεται στην αντιπολίτευση λόγω του εκλογικού συστήματος που λειτουργούσε τότε. Και είμαστε στις 10 Μαρτίου του 1933, δηλαδή 5 μέρες μετά τις εκλογές. Επικεφαλής είναι ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης, ο Παναγίδης Τσαλδάρης, και αφού έχει γίνει το αποτυχημένο πραξικόπημα του Νικολάου Πλαστήρα. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται από την κυβέρνηση Τσαλδάρη μετά από αυτή τη διαδικασία, και ενώ βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, είναι για τις επόμενες εκλογές, που είναι οι αυτοδιοικητικές, οι δημοτικές εκλογές του 1934, να ελεγχθεί η κατάσταση. Εδώ όμως υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπήρχε η ροή ενός πολύ μεγάλου πληθυσμιακού κομματιού των προσφύγων που είχε αλλάξει τα δεδομένα. Και υπήρχαν κάποιες περιοχές στην Αθήνα που ήταν καθαρά προσφυγικές και λογίζονταν από την πλευρά του Παναγή Τσαλδάρη ως βενιζελικές περιοχές αυτές. Ελόχευε λοιπόν ο κίνδυνος να χαθεί ο Δήμος της Αθήνας, και πάνω σε αυτό ο Πλαστήρας βγάζει ένα διάταγμα στα πολλά πολύ γρήγορα, έτσι, για να δημιουργήσει μια αναδιάταξη του Δήμου της Αθήνας. Με λίγα λόγια, το διάταγμα το οποίο βγαίνει στις 18 του Γενάρη του 1934, ουσιαστικά ένα μήνα πριν από τις εκλογές, λέει ότι αποσπώνται αναγκαστικά από το Δήμο Αθηναίων οι εξής δήμοι: Βύρωνα, προσφυγικό κομμάτι, έτσι, Κεσαριανής, επίσης προσφυγικό κομμάτι, Νέας Ιωνίας, πρόσφυγες και εκεί, Περιστερίου, μεγάλο κομμάτι προσφύγων και εκεί, Νέας Φιλαδέλφειας, δεν το συζητάμε, Νέας Χαλκιδόνας, Εγάλεο, των Νέων Σφαγίων που είναι ο Ταύρος και της σημερινής μεταμόρφωσης που τότε λεγόταν Κουκουβάωνες, αλλά και της Καλογρέζας. Όλοι προσφυγικοί δήμοι, προσφυγικές περιοχές. Έτσι. Οπότε με λίγα λόγια λέει, ας γίνει ό,τι γίνει εκεί πέρα, τουλάχιστον να διασφαλίσουμε την Αθήνα που ήταν το πιο σημαντικό. Το ίδιο γίνεται και στον Πειραιά με τη Νέα Κοκκινιά, έτσι, το Κερατσίνι και το Νέο Φάληρο. Εκεί όμως που αποτυγχάνουν και δεν προβλέπεται είναι το γεγονός ότι πάνω ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα, και εξηγείται αυτό γιατί υπήρχαν εκεί μεγάλες κινητοποιήσεις των καπνεργατών και το εργατικό κίνημα ήταν σε μεγάλη δυναμική, τους βγαίνουν δύο κόκκινοι δήμαρχοι. Ο πρώτος είναι ο Μίτσος Παρτσαλίδης που εκλέγεται στην Καβάλα από την πρώτη εβδομάδα, και μετά στην επαναληπτική διαδικασία εκλέγεται και ο Διονύσης Μενύχτας, παρακαλώ πολύ, Στασέρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα στους μεγάλους δήμους, γιατί είχε προβλεφθεί αυτό για να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς στην Αθήνα, και από εδώ και πέρα στον Πειραιά έχουμε τον Σωτήριο Στρατήγη και στην Θεσσαλονίκη τον Μάνο, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε όλους τους δήμαρχους που εκλέχθηκαν σε εκείνη την εκλογική διαδικασία, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου Φίλανδρο, στην Εδιψό Πέτρου, στο Αμαρούσιο Μόσχα, στο Άργος Μπόμπος, στη Βέρεια Πρωτοψάλτη, στο Βόλο Κωνσταντίνος Πυρίδης, στα Γιαννιτσά Κοσμίδη, στο Ελληνικό Ιωάννης Χωριάτης, στη Θήβα Κτιστάκη, στην Καλαμάτα Κουμάντος, στην Κηφισιά Βαρουξάκη, στην Κόρινθο Μαρκέλος, στη Λαμία Πετρόπουλος, στα Μέγαρα Μαυρουκάκη, στο Μεσολόγγιο Ευαγγελάτος, στη Μυτιλίνη Πιερόπουλος, στην Άουσα Κόκκινος, στη Νέα Κοκκινιά Αμυριαδάκης, στις Νέες Κηδονίες Αττικής Αθανάσιος Παπαδόπουλος, στην Ορεστιάδα Αθανάσιος Πανταζίδης, στην Πάτρα Βασίλειος Ρούφος, στην Πρέβεζα Βασίλειος Μπάλκος, στο Ρέθυμνο Τίτος Πετυχάκης, στην Ίδρα Λιγνός, στα Φιλιατρά Θεοδωρόπουλος και στη Χίο Καλβοκορέσης. Και βέβαια Παρτσαλίδη στην Καβάλα και Μενύχτας στις Σέρες. Παραπονιέμαι στον Τουνιά, Γιώργος Κάβουρας.
Παραπονιέμαι στον Τουνιά,
καπνίζει.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε στους τρεις μεγάλους δήμους, δηλαδή Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, οι δημοτικές εκλογές ήταν σίγουρα μία προέκταση της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε και στην κόντρα μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, τους οποίους ουσιαστικά εκπροσωπούσε ο Τσαλδάρης. Όλα τα βλέμματα λοιπόν ήταν στο τι θα γίνει στην Αθήνα και ήταν στραμμένα. Το Λαϊκό Κόμμα εκπροσωπεί τότε ως υποψήφιος ο δήμαρχος, μισό λεπτό, έτσι, ο Κοντζιάς, ο Κώστας Κοντζιάς, έτσι, ο οποίος είναι εκλεκτός του Λαϊκού Κόμματος και μετέπειτα όμως και του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος τότε ηγείτο ενός μικρού κόμματος των Ελευθεροφρόνων. Ο 42χρονος δικηγόρος, δημοσιογράφος και εκδότης από τους πρωτοπόρους, έτσι, και στη διαφήμιση, πήρε 31.442 ψήφους ο Κοντζιάς, έτσι, έναντι 29.204 ψήφων που πήρε ο 72χρονος υποψήφιος των Φιλελευθέρων Σπύρος Πάτσης, ένας παλιός της τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε διατελέσει στο παρελθόν και δήμαρχος Αθηναίων. Τρίτος με 5.195 ψήφους ήρθε ο Σπυρίδων Μερκούρης, ο οποίος και αυτός είναι μια μεγάλη μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει διατελέσει για 18 χρόνια δήμαρχος Αθηναίων. Ο 78χρονος Μερκούρης, ο παππούς της Μελίνας Μερκούρη, κατεβαίνει ως ανεξάρτητος με την υποστήριξη του Υπουργού Στρατιωτικών και πρώην Βενιζελικού Γεώργιου Κονδύλη. Και πάμε στον Πειραιά, όπου εκλέγεται ο γιατρός Σωτήριος Στρατήγης με το Λαϊκό Κόμμα με 14.663 ψήφους έναντι 13.657 του αντιπολιτευόμενου Μιχαήλ Ρινόπουλου, ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα. Πάρα πολύ κοντά η μάχη, έτσι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη εκλέγεται ο επιχειρηματίας Νικόλαος Μάνος με 16.076 ψήφους έναντι 12.689 του πρώην δήμαρχου της πόλης Μινά Πατρίκιου. Ήταν ο διπολισμός και ο δικοματισμός εμφανής στους τρεις μεγάλους δήμους. Τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά στην υπόλοιπη χώρα με τις νέες δημοτικές ενότητες που έχουν δημιουργηθεί, όπου εκεί δημιουργούνται νέα δεδομένα, αλλά και σε περιοχές όπως η Καβάλα και η Σέρες που γίνεται η πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε σε αυτές τις περιοχές και πώς προέκυψαν οι δήμαρχοι των δύο αυτών περιοχών. Αλλά λέω να ακούσουμε τον Μάρκο Βαμακάρη πρώτα να μας πει τα καραβοτσακίσματά του μαζί με το Στράτο Παγιουμτζή και να επανέλθουμε, γιατί ανοίγει εκεί ένα πολύ μεγάλο κυνηγητό. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι εξελέγησαν δήμαρχοι, αλλά ότι κυνηγήθηκαν και έφυγαν κακήν κακό στη συνέχεια από το πολιτικό σύστημα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόταν σε ισχύ και το ιδιώνυμο του Βενιζέλου.
Thank you. βάσανα πίκρες, φαρμακιά, καραβότσα κι σματά. Σαν το βράχο του ποντέρνου της θάλασσας τα κλίματα. Σαν το βράχο του ποντέρνου της θάλασσας τα κλίματα. Βάσανα πίκρες, φαρμακιά, καραβότσα κι σματά. Πες μου το γιατί με μόρτης του χαράς. Θα σβήσω, αν δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω, θα λησμονήσω. Στα καραβούτσα χίσματά μου μη γελάς.
Γεια σου Μάρκο.
Σας μεταφέρω τώρα, πηγαίνοντας πρώτα στην Καβάλα, στοιχεία που έχει επεξεργαστεί και έχει δημοσιοποιήσει ο ιστορικός Νίκος Καραγιαννακίδης. Να πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Πρωινά Νέα της Καβάλας, που γράφουν στις 30 του Γενάρη του 1934, δηλαδή 12 μέρες πριν από τις εκλογές, εσωκομματικές αντιθέσεις επνίγησαν. Εφιλοδοξία ικανοποιήθησαν και η αστική κοινωνία της Καβάλας πειθαρχούσα εις τα ιδεολογικά στις πεπιθήσεις και μη παρασυρώμενη από προσωπικά συμπαθίας ή αντιπαθίας κατέρχεται εις το δημοτικό εκλογικό αγώνα με την πεποίθηση και την απόφαση να νικήσει δια να αποτρέψει των κομμουνιστικών κίνδυνων. Αλλά προσέξτε όμως τώρα και στο αντίπαλο στρατόπεδο, δηλαδή στο στρατόπεδο το Βενιζελικό, πώς έχουν τα πράγματα, καθότι είναι σε ισχύ από το 1929 με το νόμο 4229 το περιβόητο ιδιώνυμο, που επιδιώκει να πατάξει κάθε απειλητική για το κρατούν κοινωνικό σύστημα φωνή και δραστηριότητα. Έτσι, οπότε έχουμε τώρα σε αυτές τις εκλογικές διαδικασίες μια ιστορία που ουσιαστικά συντείνει και στις δύο αστικές πολιτικές γραμμές. Η εφημερίδα Πρωινά Νέα της Καβάλας, μια εφημερίδα η οποία βρισκόταν κοντά στο Βενιζέλο, γράφει «Επολιτικές αντιθέσεις, το αγεφύρωτον χάσμα το οποίο χωρίζει τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα προκειμένης της δημοτικής εκλογής Καβάλας εγεφυρώθησαν και πολίτες φιλελεύθεροι και λαϊκοί κατόπιν της υποδείξεως και της επιθυμίας των αρχηγών των κυρίων Βενιζέλου και Τσαλδάρη έδωσαν χείρα συμφιλιώσεως και ειλικρινούς συνεργασίας». Και συνεχίζει. «Σήμερον, ειδικό σήμερον, δεν είναι εκοινωνικές συνθήκες εαυτέ μετά των προηγουμένων δημοτικών εκλογών. Όχι. Ο καταπέλτης των αριθμών των ψήφων, η λογική των αριθμών παρουσιάζει συγκρουωμένας δύο τάξεις, των αστισμών και των κομμουνισμών. Δύο δηλαδή κοινωνικά στρατόπεδα. Εις το μεν αστικών στρατόπεδων ανήκουν οι άνθρωποι του σημερινού κόσμου και συστήματος. Εις το δε κομμουνιστικών οι άνθρωποι που θέλουν να ανατρέψουν το αστικό καθεστώς, να αναρτήσουν την ερυθράν σημαίαν εις το Δημαρχείο και να επιφέρουν την ανησυχία και την αναρχία. Και κάθε άνθρωπος θέλουν την ησυχία του, ενδιαφερόμενος δια την καβάλαν, δια το μέλλον του και το μέλλον της, έχει υποχρέωση να καταταγεί πιστός στρατιώτης εις το αστικό στρατόπεδο. Τελικά, τις εκλογές τις κέρδισε ο υποψήφιος του ΚΚΕ Μίτσος Παρτσαλίδης. Να προλάβουμε να πούμε δύο στοιχεία για τον Δημήτρη Παρτσαλίδη, γιατί είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο η όλη ιστορία και η πορεία του στις γραμμές του ΚΚΕ και μετά. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1903, ήρθε πρόσφυγα στο 22 από την περιοχή εκείνη και εγκαταστάθηκε αρχικά στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια το 24 στη Θεσσαλονίκη, όπου και γράφτηκε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην πορεία βρέθηκε στην Καβάλα και εκεί κυνηγήθηκε από τη δικτατορία του Πάγκαλου, εργαζόταν ως καπνεργάτης και ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση. Από το 24 ήταν μέλος της ΟΚΝΕ και εξελέγει δύο φορές βουλευτής Καβάλας, το 32 και το 36, και μάλιστα το 36 ήταν ήδη στην εξορία όταν και εξελέγει πάλι βουλευτής. Το 34 έχουμε την εκλογή του ως δήμαρχος Καβάλας, για την οποία σας αναφερόμαστε τώρα. Αντίπαλός του ήταν ο καπνέμπορας Κλεάνθης Τερμετζής. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μία μάχη ανάμεσα στην αστική τάξη και την εργατική τάξη. Βέβαια δεν έμεινε για πολύ καιρό δήμαρχος, γιατί η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με επικεφαλής τον Παναγή Τσαλδάρη έφερε σε εφαρμογή λίγους μήνες μετά την εκλογή του Μίτσου Παρτσαλίδη το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και όχι μόνο καθαιρέθηκε από δήμαρχος, αλλά εκτοπίστηκε και στον Άι Στράτη. Στη δικτατορία Μεταξά βρέθηκε στην παρανομία μαζί με τους Νεφελούδη και Σκλάβαινα, δημιούργησαν μια τριμελή γραμματεία, συνελήφθη το 1938 μαζί με τον Νεφελούδη και τον Σκλάβαινα στα Ανοπατήσια, φυλακίστηκε στην Ακροναυπλία και στην πορεία στην Κέρκυρα, στις περίφημες φυλακές, στην ακτίνα θήτα των φυλακών της Κερκύρας και παραδόθηκε μετά στην πορεία όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα και μετακινήθηκε σε διάφορες φυλακές. Απέδρασε από το Χαϊδάρι το 1944 και λίγους μήνες μετά ανέλαβε επικεφαλής του ΕΑΜ αντικαθιστώντας τον Θανάση Χατζή. Ήταν παρόν στις διαπραγματεύσεις του ΕΑΜ και του ΚΚΕ παρουσία του Τσόρτσιλ που επισκέφθηκε την Αθήνα εν μέσω των Δεκεμβριανών τα Χριστούγεννα του 1944 και ήταν παρόν και στις συναντήσεις που οδήγησαν στη Συμφωνία της Βάρκιζας. Έπειτα επήλθε η μεγάλη κόντρα με τον Νίκο Ζαχαριάδη μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού και ερχόμαστε στο 1956 στην έκτη πλατιά Λομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εκεί αποκαθίστα του Παρτσαλίδης και ουσιαστικά καθαιρείται ο Νίκος Ζαχαριάδης. Και φτάνουμε στη 12η Ολομέλεια του 1968. Οπότε μαζί με τον Ζήση και τον Ζωγράφο, ο Παρτσαλίδης αποτελεί την Τριανδρία που διασπά το κόμμα και ουσιαστικά δημιουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού με ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές τάσεις. Αυτή είναι η ιστορία, όμως, κλείνοντας, για τον Δημήτριο Παρτσαλίδη, τον Μίτσο όπως τον αποκαλούσαν, να πούμε ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Φαρσακίδης, ένας σημαντικός εικαστικός και κομμουνιστής, είχε ρωτήσει τον Χαρίλαο Φλωράκη να του πει τη γνώμη του για τον Παρτσαλίδη σε ένα βιβλίο που έγραφε και εκείνος απάντησε ο Φλωράκης «Ούτε κόκο να μην παραλείψεις από την προσφορά του στο κίνημα». Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε, ενώ πριν ακούσαμε το Δερβίση, έτσι, με την Ρίτα Μπατζή και τον Δημήτρη Ατραίδη. Τώρα θα ακούσουμε ένα μοναδικό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, πραγματικά μοναδικό. Ακούστε το και θα απολαύσετε. Είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Μάρκου. Μπορεί πολλοί κόσμος να μην το γνωρίζει στην έκτασή του, αλλά ακούστε και το ρυθμό και τον ήχο που βγαίνει μέσα από το τραγούδι αυτό και το στίχο. Κλωστηρού.
Κόκκινα σαπάνι σαν τερκούλα,
Πάμε στη Σέρας. Στα Σέρας. Λοιπόν, εκεί είναι υποψήφιοι δύο φιλελεύθεροι ως δήμαρχοι και εκεί για πρώτη φορά ψηφίζουν βέβαια και οι Σεραίες χωρίς να έχει μεγάλη συμμετοχή η όλη διαδικασία. Υποψήφιοι είναι ο Ιωάννης Πατσόπουλος και ο Βασίλειος Χατζιακόβου, αφού έχει παραιτηθεί ο μέχρι τότε πρώτος πολίτης της πόλης, Επαμηνών Δαστικόπουλος, ο οποίος εκλεγόταν παρακαλώ από το 1922 συνεχώς, δηλαδή ήταν 12 χρόνια δήμαρχος, είχε κερδίσει 3 εκλογικές διαδικασίες. Τώρα μιλάμε για τις εκλογές που γίνονται για την τετραετία 1934-38. Εκλέγονται εκτός από το δήμαρχο 3 δημαρχιακοί πάρεδροι και 18 δημοτικοί σύμβουλοι. Εκεί λοιπόν έρχεται πρώτος ο υποψήφιος των λαϊκών, έτσι, ο οποίος δεν μπορεί για μερικές ψήφους να συγκεντρώσει τη βάση και να εκλεγεί, αλλά εκλέγει η περίπτωση αυτή, ο συνδυασμός αυτός, από την πρώτη Κυριακή 12 δημοτικούς συμβούλους έναντι 6 των φιλελευθέρων του Βασίλη Χατζιακόβου. Όμως η διαφορά των 40 πόντων οδηγεί την όλη διαδικασία σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση και φτάνουμε στο Μάρτιο. Έτσι, γι' αυτό λέγεται ότι πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος ήταν ο Παρτσαλίδης και ακολούθησε ο Μενίχτας, γιατί εδώ ο δεύτερος κομμουνιστής δήμαρχος προέρχεται από την επαναληπτική εκλογική διαδικασία που γίνεται το Μάρτιο του 1934 και εκλέγεται δήμαρχος Σερώνο Πελοποννήσιος Διονύσης Μενίχτας. Όχι για πολύ όμως, γιατί αμέσως η αστική κυβέρνηση του Τσαλδάρη λέει ότι κρίνεται εποφελές για την κοινωνική νεφταξία όπως παυθεί και εκτοπιστεί. Πολύ σύντομα έγινε αυτό και θα τα δούμε τα γεγονότα με τη σειρά τους. Τον Ιούλιο του 1934, δηλαδή μιλάμε ότι οι εκλογές έγιναν το Μάρτιο, και φτάνουμε λοιπόν στον Ιούλιο του 1934, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, 4 μήνες μετά, όπου φτάνει ένα έγγραφο της νομαρχίας Σερών και επιβάλλει παύση στο δήμαρχο Διονύσιο Μενίχτα λόγω ανησυχιών για την δημόσια ασφάλεια. Δεν περνάνε 6 μέρες, φτάνουμε στις 27 Ιουλίου του 1934, οπότε χωροφύλακες, πάρα πολύ τον αριθμό, περικυκλώνουν και εισβάλλουν στο δημαρχιακό μέγαρο, ανακοινώνοντας στον δήμαρχο Διονύσιο Μενίχτα, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, είναι επί το έργο εκείνη την στιγμή, ότι πάβεται των καθηκόντων του. Και η αιτιολογία που επικαλέστηκαν ήταν η ίδια που είχαν πει και για τον Παρτσαλίδη. Οπότε ουσιαστικά τι γίνεται εδώ, εφαρμόζεται το ιδιώνυμο, ο νόμος του 1929, και ο δήμαρχος όχι μόνο χάνει τη θέση του όπως και ο Παρτσαλίδης, αλλά δοκιμάζεται και ως εξόριστος πλέον στον Αϊστράτη. Επαναλαμβάνουμε, επειδή κρίθηκε εποφελές για την κοινωνική νευταξία όπως παυθεί και εκτοπιστεί. Οι χωροφύλακες κάνουμε λίγα λόγια την δουλειά του αστικού κράτους και έχουμε μία επανάληψη των γεγονότων. Και με βάση το ιδιώνυμο, μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο εξαπολύονται και ποινικοποιείται οτιδήποτε θεωρείται ανατρεπτικό σε ιδέες και υπάρχει η μεγάλη αυτή δίωξη μια σειράς στελεχών του ΚΚΕ και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες, πώς παρουσίαζαν το γεγονός τότε οι σεραϊκές εφημερίδες, ο σεραϊκός τύπος, το γεγονός του εκτοπισμού και της εκλογής του Διονύσου Μενίχτα. Ολόκληρον το κομμουνιστικό δημαρχιακό συγκρότημα εις δίκην θα έλθουν δικηγόροι εξ Αθηνών την προσεχήν Τετάρτην 7 και Παρασκευήν 9 του ιδίου μηνός, εκδικάζονται ενώπιον του πλημελιοδικίου της πόλεως μας δύο δίκε κατά του δημάρχου κυρίου Παρτσαλίδου, αυτό είναι για τις, που σας διαβάζω τώρα για την Καβάλα, επί παραβάση του Διονύμου. Δίκαια αυτά αφορούν παρανόμους συγκεντρώσεις της προεκλογικής περίοδου του Μαρτίου 1933. Με λίγα λόγια σου λέει εδώ ότι οτιδήποτε έκανες για να εκλεγείς, ό,τι προεκλογική εκστρατεία και να έκανες ήταν παράνομη, με βάση το νόμο για το ιδιώνυμο. Επίσης, προχθές εκκοινοποιήθησαν στον κόκκινο δήμαρχον του ενιαίου μετόπου η ευθύνη δια την σύνταξη και κυκλοφορία των οποίων αποδίδεται κατά τας διενεργηθήσας υπό του Τμήματος Ασφαλείας Προανακρίσεις εις το Δημοτικό Συμβούλιο και των δήμαρχων του ενιαίου μετόπου. Δια τας ανωτέρας δίκας αφυκνούνται εξ Αθηνών οι δικηγόροι της εργατικής βοηθείας, κύριοι Δημήτριος Πορφυρόπουλος κλπ. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα από τις Σέρες. Και εις τα Σέρας εξελέγει δήμαρχος ο κομμουνιστής Διονύσιος Μενίχτας. Κατά την σημερινή επαναληπτική εκλογή, ήτης ενεργήθη δια των λόγων ότι κατά τας εκλογάς της 11ης Φεβρουαρίου ουδής είχε συγκεντρώσει την βάση εκ των υποψηφίων, εξελέγει δήμαρχος ο κομμουνιστής κύριος Διονύσιος Μενίχτας, ιδιωτικός υπάλληλος, λογιστής ήταν στο επάγγελμα έτσι από πριν, λαβών 2.060 ψήφους. Ο νεοεκλογής δήμαρχος Σερών απίφθινε προς τον συνάδελφό του Παρτσαλίδην τηλεγραφικών χαιρετισμών αναγγέλων τα αποτελέσματα της εκλογής. Εις τον εν λόγω χαιρετισμών απήντησε αμέσως ο κύριος Παρτσαλίδης συγχαίρων δια την επιτυχία. Και πάμε στο ντεσού της υπόθεσης, έτσι, καθότι έχουμε μπροστά μας την μεταξέλιξη της ιστορίας και το τι γράφει ο τύπος, συνελήφθη και απελάβνεται, προσέξτε, η εξαιρία είναι απέλαση, απελάβνεται ο δήμαρχος Μενίχτας, Σέρε. 16 τώρα του μηνός είναι αυτό, συνελήφθη ο δήμαρχος Σερών Μενίχτας υπό οργάνων του Τμήματος Ασφαλείας προκειμένου να απελαθεί εις μίαν εκ των εισίδων του Αιγαίου. Τώρα μετά την καθαίρεσή του από δήμαρχος έρχεται και η σύλληψή του και η απέλασή του όπως λέγεται σε μία εκ των εισίδων του Αιγαίου που ήταν ο Αϊστράτης. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τον Αϊστράτη. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε έτσι. Νομίζω να ήταν, έχω και τα χαρτιά εδώ, ακούτε πάρα πολλές πληροφορίες και πολλή μελέτη. Ελπίζω να ήταν διαφωτιστική όλη η διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης για τις δημοτικές εκλογές του 1934. Με όλα αυτά τα τρία στοιχεία που προκύπτουν και είναι ξεχωριστό το κομμάτι αυτής της εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή ότι για πρώτη φορά ψηφίζουν χωρίς να έχει η αθώα συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή οι γυναίκες. Για πρώτη φορά εκλέγονται κομμουνιστές δήμαρχοι και για πρώτη φορά δημιουργούνται νέοι δήμοι οι οποίοι αποσπώνται από την Αθήνα, είναι οι λεγόμενοι προσφυγικοί δήμοι. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας 9 και πάλι αύριο, Πέμπτη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στην αραβική γλώσσα με τον Ουαλίντ Ελίας. Να πούμε ότι στις 12 έχουμε το γαλλικό δελτίο με την Άσια Μπουλούκου, στις 2 το μεσημέρι το ισπανικό με τη Φούλη Ζαβιτσιάνου και στις 4 και 6 το αγγλικό δελτίο με την Κατερίνα Μπατζάκη. Κλείνουμε έρε ντουνιά προδότη Κώστας Ρούκουνας.
Στο ποτήρι μου. γυναίκα να